Plan proxeta metió Barouta. Visita a Meteo Galicia. Alumnado de quinto y sexto de primaria visitó onte a instalación de Meteo Galicia. É unha actividade que se marca dentro do plan proxeta para centros da rede Meteo Escolas. Da cal formamos parte. Grazas ao proxecto de centro Meteo Barouta. Na visita ensinándonos as instalacións en como funciona Meteo Galicia. Ademais, vimos o lanzamento dun globo para a recollida de datos mediante rayos ondas.